Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Iz pregleda svetske štampe izdvajamo napad automobilom bombom u Kabulu, ko je ubio dvojicu Jordanaca u Amanu. Predsjednik Turske u Dohi u pokušaju da reši katarsku krizu. Najmanje 35 osoba je poginulo, a 42 su povređene u eksploziji automobila bombe koja se dogodila nešto pre 7 sati jutros u prestonici Afganistana, Kabulu. Portparol Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se automobil bomba zakucao u autobus koji je prevozio zaposlene iz ministarstva rudarstva tokom jutarnjeg špica. Portparol Talibana preuzeo je odgovornost za napad u ime ove islamističke grupe, navodeći na svom Twitter nalogu da je u napadu poginulo preko 30 obaveštajnih radnika. Prema njegovim rečima, meta napada su bila dva automobila koja su praćena dva meseca. Pripadnik obezbeđenja izraelske ambasade u Amanu ubio je dvojicu Jordanaca. Kako je navelo izraelsko ministarstvo, Jordanac koji je bio zadužen za stolarske radove u stanu izraelskog čuvara pokušao je pripadnika ambasade da napadne šravcigerom, pa ga je čuvar potom ustrelio vatrenim oružjem. Stradao je i vlasnik stana koji se slučajno zatekao u blizini. Izraelac je lakše povređen u incidentu, dodalo je ministarstvo. Jordanske vlasti prethodno su sa svoje strane saopštile da se pucnjava dogodila u ambasadi i da su poginula dva Jordanca. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i muslimanskog sveta zbog detektora za metal koji su Izraelci postavili na ulazu u svetilište u Jerusalimu. U Turskoj počinje suđenje 17 urednika i novinara opozicionog lista Cumhuriyet koji se terete da su prošle godine, kada je uvedeno vanredno stanje u toj zemlji, podržavali pokret Fethullaha Gulena i zabranjenu kurdsku radničku partiju. Novinari bi mogli da budu osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od 7 do 43 godine. U Turskoj se iza rešetaka nalazi 166 medijskih radnika, a većina je uhapšena tokom vanrednog stanja. A predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u Kataru će se sastati sa emirom šejkom Taminom Ben Hamadom Altanijem. Uoči posete, turski predsjednik je rekao da nikome nije u interesu produžetak krize u Persijskom zalivu koja je izazvana izolacijom Katara. Doha je danas i domaćin međunarodne konferencije na temu sloboda mišljenja, suočavanje s pretnjom. A podsjećamo, Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat prekinuli su diplomatske ali i drumske i vazdušne veze sa Katarom, optužujući ga da finansira ekstremističke grupe, što Katar negira. To je sve povod da porazgovaramo s publicistom i novinarom Borislavom Korkodelovićem koji prati dešavanje u zalivu i koji je nedavno razgovarao s katarskim ambasadorom u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Pošto ste imali prilike da razgovarate sa predstavnikom zvanične Dohe, kako Katar gleda na ovu krizu?
Katar je sada 6 nedelja posle izbijanja krize ostao na istim pozicijama koje je imao i prvog dana, s time što su neke nervoze koje su tih prvih početnih dana bile prisutne zbog ekonomske blokade na neki način utihnule i stvari postaju jasnije u kom pravcu će se razvijati. Ono na čemu Katar insistira, to jeste u suštini i stav većine u međunarodnoj zajednici, a to je da treba sesti, pregovarati bez ikakvih uslovljavanja i bez ikakvih pritisaka, videti šta je, gde postoje tačke saglasnosti i šta je moguće uraditi da budu prevaziđene razlike koje postoje između 7 članica Saveta za saradnju u zalivu. Tu treba reći da je u stvari sama ta grupacija zemalja koje su veoma značajne u međunarodnoj privredi jer su veliki snabdevači sveta energentima, pre svega naftom i gasom, na neki način nehomogene u ovoj situaciji. Tri od sedam članica su odlučno protiv Katara i njegove veoma nezavisne spoljne politike, a dve države, dve članice su na neki način neutralne, Katar i Kuvajt i Oman. Kuvajt je u stvari i ima i veoma značajnu posredničku ulogu u sadašnjem sporu koji postoji. Sam spor je počeo hakovanjem katarske novinske agencije kada je pripisano objavljene su lažne izjave koje su pripisane emiru države Katar. Većina međunarodnih medija je objavila demanti vlasti u Dohi u kome se pojašnjava istinski stav te države, države Katar. No, pre svega mediji u Saudijskoj Arabiji su nastavili da insistiraju da su tvrdnje o tome da Katar podržava terorizam, da Katar podržava međunarodni terorizam, da Katar podržava ekstremističke organizacije poput Muslimanskog bratstva, da je blizak sa Iranom, koji je ljuti protivnik Saudijske Arabije, ili da je otvorio bazu turske vojske u Kataru. Znači, nastavljena je ta vrsta optužbi koje Katar odlično odbija.
E sada, Katar je predstavio svoje teze, ali koliko su one prihvatljive u međunarodnoj zajednici?
Pa odmah prvo bih hteo da predstavim na neki način Katar. Katar je jedna relativno mala, geografski površinski mala zemlja, manja recimo 11.500 kvadratnih kilometara, znači manja je od Crne Gore. Ima negde oko 2,6 miliona žitelja, ali samo nešto više od 300.000 su državljani te države. Znači 12% žitelja su državljani, Katarci, dok su ogromna većina ostalih su u stvari radnici na privremenom radu u toj zemlji. Katar je najveći svetski proizvođač tečnog gasa, prirodnog gasa, što mu je donelo ogromno bogatstvo. Katarci su oni koji su državljani Katara, oni imaju dohodak od 145.000 dolara godišnje i po tome su prvi u svetu. To je kad se meri ukupan društveni proizvod prema paritetu kupovne moći. A opet kad se meri normalnim GDP-em, onda oni imaju negde oko 70.000 i četvrti su po bogatstvu, 70.000 dolara i četvrti su po bogatstvu u svetu. Znači, radi se o jednoj izuzetno razvijenoj zemlji, zemlji koja će biti domaćin, koja treba da bude domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine, izuzetno razvijenoj što se tiče infrastrukture. I ona je veoma bitna za međunarodnu zajednicu, naročito njen ekonomski deo. I otuda su te sankcije nisu pogodile samo Katar, već su na neki način zapretile i svetskoj privredi. Međutim, taj moment je prevaziđen. A oprostite, sad sam zaboravio šta je vaše pitanje bilo.
Da, koliko su uopšte te teze zvanične Dohe prihvatljive u međunarodnoj zajednici u smislu kako se ona brani od kako je upala u ovu krizu?
Pa ona se brani veoma aktivnom diplomatijom i njen ministar spoljnih poslova gotovo da ne vidi porodicu ovih dana, pošto je u raznoraznim zemljama, državama, ključnim državama u svetu. S druge strane, veoma u prvi mah je bilo uočeno da su te optužbe tri države Zaliva plus Egipta protiv Katara usledile posle majskog samita koji je u Rijadu bio organizovan za zemlje islamskog sveta i Sjedinjene Američke Države, što je bio jedan od debija predsjednika Trumpa u međunarodnoj zajednici. I Trump je na neki način kritikovao Katar zbog, kako je on kazao, podrške terorizmu i o tome da Katar mora da prestane da finansijski podržava određene segmente međunarodnog terorizma. I na to su se, to je spekulacija, povezale, nadovezale optužbe pre svega Saudijske Arabije, koja je svojevrsni na regionalna sila i ne sviđa joj se nezavisna politika koju nastoji da vodi Katar. Posle te Trumpove ocene koju je on ponovio i pošto je su tri države plus Egipat usvojile sankcije protiv Katara, usledilo je dosta različito saopštenje State Departmenta u kome on nastoji da bude veoma izbalansiran. Na čelu State Departmenta je gospodin Tillerson, koji je kao nekadašnji šef naftnog giganta Exxon puno radio na Bliskom istoku i on veoma razume koje se sve diplomatske i političke igre igraju u tom regionu, i on je na neki način i uvažio dosta od stavova Katara, koji tvrdi nismo mi ti koji smo isključivo pomagali našu muslimansku braću u različitim delovima sveta, nismo mi ti koji smo isključivo sarađivali sa Iranom, jer Ujedinjeni Arapski Emirati još mnogo više sarađuju sa nama. S druge strane, jedan od argumenata, odnosno protiv argumenata za prisustvo turske vojske u Kataru je to što Amerikanci najveću regionalnu bazu, vazduhoplovnu bazu imaju upravo u Kataru i iz te baze oni vode ove napade na pobunjenike iz ISIL-a u Siriji i Iraku. Prema tome, stvari nisu ni malo crno-bele i Katar nastoji da predstavi tu svoju, taj svoj stav, pre svega koristeći veoma moćno medijsko oružje kao što je medijska kuća Al Jazeera. Jedan od zahtjeva u stvari te tri države plus Egipta je bio ukidanje Al Jazeera, jer ona je veoma gledana i čitana u arapskom svetu. Sada Katar koristi i tu mogućnost koju je Al Jazeera pruža da predstavi svoje stavove.
Gospodine Korkodeliću, samo za kraj kratko, rekli ste i sami da se ova kriza odražava na strane radnike u toj zemlji, među njima ima i Srba, i šta je onda zvaničan stav Srbije o ovom sporu?
Pa zvaničan stav Srbije je da ona ima veoma dobre političke i ekonomske odnose sa obema stranama u tom sporu. Srbija ima veoma dobre odnose i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sa Kuvajtom sa jedne strane, s druge strane ima veoma dobre odnose i sa Katarom. Predsjednik Nikolić je 2015. posetio Katar, ministar spoljnih inostranih poslova Katara je sljedeće godine došao u Beograd i mi imamo ambasadu i u jednoj i u drugoj državi i u Kuvajtu također i u Saudijskoj Arabiji i Srbija insistira da ti odnosi, taj spor koji je nastao bude rešen isključivo diplomatskim putem uvažavajući interese svih.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, bio je to publicista i novinar Borislav Korkodelović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:55, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, u pitanju su stranice kulture, u studiju koleginica Tamara Krstić, urednik i voditelj središta Pažnje i koleginica iz kulturne rubrike. Tamara, šta je tebi ovog jutra privuklo pažnju?
Prvo što mi je privuklo pažnju jesu strane kulture u politici, a zašto? Zato što su se našle odmah nakon strane potrošač. I prvo pitanje koje se u stvari postavlja, kakva je kultura potrošač, odnosno koliko se novca odvaja za kulturu i koliko je u stvari potrošnja, dakle, u kulturi i sa strane publike. A na to upućuju vrlo lepo i dva teksta koje su se našle na samo jednoj, nažalost, stranici kulture u politici. Prvi tekst Ane Otašević koja nam prenosi kako izgleda jedan od najvećih međunarodnih pozorišnih susreta, odnosno festivala koji se održava u Avignonu, koji ima preko 130.000 posetilaca, koliko se novca izdvaja za ovakav festival i kako čitav grad, svaka zgrada, svaka, dakle, čak
učestvuju u tome,
jeste, i postaje jedna velika pozornica sa idejom da su u stvari možda ove godine čak i mnogo više nego ranije, takva vremena koja su teška i da je potrebna nada, da zapravo nada leži u pozorištu koje u stvari predstavlja jednu veliku žeđ za istinom sveta u kojem živimo. Sa druge strane, odmah ispod, dakle, ide u potpunom jednom opozitu teksta, opet nas dovodi i preispituje i ulogu kulture i umetnosti i značaja, pa na kraju krajeva je i novca koji se odvaja, dva lica Pančevačkog muzeja. Znamo već da sa muzejima kumburimo već decenijama, kako u Beogradu, tako i u drugim unutrašnjosti, tako i u drugim gradovima, pa evo sada vidimo i kroz slike i kroz tekst koliko je i Pančevački muzej ostao po strani i koliko u stvari negde kuburi, odnosno potrebna mu je popravka i rekonstrukcija i koliko je to, dakle, strašno u odnosu na onu kolekciju koju sam muzej nudi. Što se tiče dnevnog lista Danas i kulturnih strana, u fokusu ovih novina jeste film, dva velika filmska festivala u regionu. Jedan je naravno 64. upravo održani Pulski filmski festival u kome je Kratki izlet dobio nagradu za najbolji film, a Glogovac je najbolji glumac za ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske. U centru je i veliki intervju sa glumcem Đuričkom, koji je bio i u žiriju festivala evropskog filma Palić, koji je takođe upravo završen, koji govori o karijeri svojoj, o predstavi Don Kihot, o novom filmu Pijavice, o Sterinom pozorju i o mnogo čemu drugome. I, dakle, postavlja pitanje i važnosti Palićkog festivala, koji je priznat i prepoznat u Evropi, koliko je priznat i prepoznat kod nas.
Tamara, hvala najljepše na ovom pregledu. Bila je to koleginica Tamara Krstić, a mi u minuti i po do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.